Knjiga treta, strana A, pobjeda preko Bog. Vovet. Бог му помагаше на израелскиот народ да ги порази своите непријатели. Ние можеме да се поучиме од нив. Затоа слушнете ја касетава и погледнете ја следната слика во кафеавата книга кога ќе го слушнете овој звук. Слика 1. Исус Навин војува против амеликијците. Израелскиот народ немаше своја земја. Тие талкаа со години во пустината. Нивниот водач беше Мојсей. Мојсей го одбра младиот Исус Навин да биде заповедник на израелската војска. Амаликијците го нападнаа Израел и Мојсей му рече на Исус Навин: «Тргни и почни борба со амаликијците. Јас ќе застанам на врвот од ридот со Божиот стап во раката». Додека Мојсей го држеше Божиот стап издигнат, израелците победуваа. Но најпосле, рацете му отежнаа на Мојсей и не можеше да ги држи издигнати кон Бог. Тогаш, амаликијците почнаа да победуваат. Затоа, двајца мажи му ги држаа рацете на Мојсей. Дозајди сонце и Бог му помогна на Исус Навин да ги совлада амаликијците.